марки, гэта найбольш поўная калекцыя марак у нас у Беларусі, маркі, паштоўкі, канверт. І мы пашлі яшчэ далей, не толькі сталі збіраць гэта рэчы, дзе ёсць выява Міцкевіча, але ёсць тэматыка, напрыклад, іншая, але ж там на фоне помніка Міцкевіча, дзесьці ўжо як бы не прама, але ж такі ускосны прадмет, які таксама датычыцца Міцкевіча. Ну і так як Ігнат Дамейка яго быў добрым сябрам, яны разам былі ў таварыстве філаматаў, то і Ігната Дамейку мы таксама збіраем. І у нас, напрыклад, ёсць такія маркі. Цікава, што нават марка прысвечаная Ігнату Дамейку, яна выпускалася ў Цэнтральна-Афрыканскай Рэспубліцы, адна, другая вось на Каморскіх выспах. Таму вельмі цікава, калі паглыбляешся ў гэту тэматыку, даведваешся вельмі шмат, вельмі цікавых фактаў. У нас ёсць маркі, прычым ёсць такія маркі, відаць, не паштовыя, а рэкламныя. Вось як у нас рэкламны буклет, то раней маркі выпускалі такія рэкламныя. У нас ёсць маркі, якія былі выпушчаны да 100-годзя з нараджэння Адама Міцкевіча. Гэта 1895 год, та самая такая старая. І выпушчаная яна была ў Прусіі, у той час гэта была ў Германскай імперіі. Цяпер гэта тэрыторыя Польшы. Ёсць такія маркі рэдкія, якія выпускала дзяржава, называлася яна на рускай мове Срединная Літва, Пасярэдняя Літва. Гэта была частка Літвы цяперашняй і нашы паўночныя землі нашай Гродзенскай вобласці, там Ашмяны. Гэта 1920-1921 год. Там літаральна некалькі месяцаў яна існавала, але успела выпусціць свае маркі і з выявай Адама Міцкевіча яна таксама ёсць. Так, вялікая, канешне, колькасць такіх прадметаў выпушчаных у Польшы, у Літве, у Беларусі. Цікава проста прыйсці паглядзець. Дзяцей можа зацікавіць, таму што дзеці ўжо моладзь сучасная, яны мала знаёмы, напрыклад, з паштовымі такімі адпраўленнямі, так? Вось такая ідэя ёсць распрацаваць таксама квест, каб былі пытанні, каб было, напрыклад, заданне там знайсці, колькі на выставе помнікаў, напрыклад, Адаму Міцкевічу ў Львове, таму што вельмі шмат прадметаў з гэтай выявы, ну ці штосьці такое цікавае.